illalla olin täällä rukouksessani, kävi nousemaan tällainen ajatus Raamatusta sydämelle, joka on useiden vuosien aikana aina silloin tällöin puhututtanut itseäni. Sain tällaisen sanan yli 15 vuotta takaperin, muistan sen tilanteen ja olen kamppaillut vuosien aikana tämän ajatuksen kanssa. Tähän ensinnäkin liittyy kolme tärkeää historiallista tapahtumaa niin sanotusti Jumalan taloudessa. Ja kolme pariskuntaa, jotka on keskeisiä, niin kuin ajatellaan Jumalan tekoja maailmassa, niin kyseessä on aina myöskin ihminen siinä keskeisenä. Ja ensimmäinen on roomalaiskirjeessä, sanotaan tällaiset sanat liittyen Abrahamiin, roomalaiskirjeen 4. luvussa ja sen 17. jakeesta muutama eteenpäin, jossa on sanottu näin. Niin kuin on kirjoitettu, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Tässä puhutaan Abrahamista ja lopulta kansasta, eli Abrahamista tulee kansan ja kansakunnan isä, niin sanotusti, jota kutsutaan nimellä Jumalan kansa. Ja nyt kun tässä sanotaan tällaiset asiat, joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat. Maailmassahan niin kuin lähtökohtaisesti ei ole olemassakaan tällaista kansaa kuin Jumalan kansa. Sillä ihminen on syntiin langennut, menettänyt asemansa ja yhteytensä Jumalan kanssa. Me olemme synnin alla. Meidät on tuomittu synnin alle ja sitä kautta kuolema on tullut meidän osaksemme. Ja nyt Abrahamin kohdalla Jumala aloittaa työn, jossa hän kutsuu kansan hänen eteensä. Ja tämähän puhuu meille nimenomaan siitä, eli tämä kansa, joka tänä päivänä on Jumalan kansaa, niin on kansaa, joka on hänen poikansa verellä, hänen poikansa hinnalla, hänen poikansa ansiosta olemassa todellista Jumalan kansaa. Ja se ajatuksena on valtava, eli tällaista kansaa ei ole ollut olemassakaan, vaan hän kutsuu, joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. No tämä ensinnäkin tähän tapahtumaan. Toinen tällainen historiallinen tapahtuma, eli tästä saa alkunsa kansa. Toinen tämän kansan sisällä tapahtuva asia on ensimmäisessä Samuelin kirjassa. Ja ensimmäisen Samuelin kirjan siinä ensimmäisessä luvussa sanotaan tällaiset sanat, ensinnäkin jakeet 1 ja 2. Luen Raamatain Soofimissa. Efraimin vuoristossa oli mies nimeltä Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Toohun poika, joka Suufin poika, efratilainen. Hänellä oli 2 vaimoa. Toisen nimi oli Hanna ja toisen nimi oli Peninna. Ja Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Ja sitten sanotaan Hannasta ja hänen rukouksestaan 9. jakeen kohdalla. Hanna ja rukoili mieli murheellisena, itki katkerasti ja teki lupauksen sanoen: Herra Seepaat, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Ja kun hän kauan rukoili Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutaan, sillä Hanna puhui sydämessään, ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut. Niin Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Ja Eeli sanoi hänelle: Kuinka kauan sinä siinä olet juovuksissa? Haihduta humalasi. Mutta Hanna vastasi ja sanoi: Ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo. Viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi: Mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Tässä on kuva naisesta, Herran naisesta ja kahdesta sokeasta miehestä. Eli ensinnäkin myöskin hänen oma miehensä, tämä Elkana, jossa tässä puhutaan, vaikka hän rakastaa niin kuin Hannaa, niin kuin hän itse sanoo, niin hän ei ymmärrä hänen tilannettaan. Ja toisekseen on kysymys tästä Eelistä, joka oli Jumalan huoneessa tähän aikaan ylimmäisen papin virassa. Ja hyvin kuvaa hänen omaa hengellistä tilaansa se, minkä hän näkee Hannassa. Eli hän luulee ja kuvittelee, että Hanna on juovuksissa, mutta hän on itse tosiasiassa juovuksissa ja hän ei ymmärrä sitä omaa tilaansa. Ja Hannan kautta myöskin Jumala nuhtelee tätä ja ennen kaikkea sen, mikä syntyy Hannasta, niin sen kautta tullaan nuhtelemaan Eeliä ja koko hänen huonettansa. Eli Eeli saa niin sanotusti tässä kohtaa kurituksensa ja rangaistuksensa vielä Hannasta syntyneen henkilön kautta ja hänen niin kuin muodossa. Mutta se, mikä on historiallisesti tässä, on kysymyksessä siitä, että tämän Jumalan kansan sisällä alkaa niin sanotusti Samuelin kautta tällainen profeettojen aikakausi. Ja samanaikaisesti myöskin Samuelin kautta alkaa kuninkaiden aika, eli Samuelin johdolla voidellaan ensimmäinen kuningas, joka on Saul, ja sitten sen jälkeen Daavid, josta tulee koko sen kuninkuuden perijä Israelissa todellisuudessa. No eli tässä on kaksi nyt ollut tällaista historiallista tapahtumaa Jumalan taloudessa, ja kolmas, joka tähän liittyy, on Luukkaan evankeliumissa. Ja Luukkaan evankeliumin heti alussa luetaan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 5. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias Apian osastoa, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön. Ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoin suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu. Ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Tähän asti luen ja tällähän rukoiltiikin. Tähän liittyen tuli juuri mieleen rukous, mutta tässä on kysymys Sakariasta ja Elisabetista ja nyt historiallisesta ajasta. Eli tästä hän alkaa. Hän on Messiaan tien valmistaja, eli Kristuksen tien valmistaja, syntyy tästä pariskunnasta ja alkaa messiaaninen aika. Eli Jumalan taloudessa kokonaan uusi ja lopullinen niin sanotusti aika, eli Messiaan aika. No nyt mitä yhteistä kaikilla näillä kolmella henkilöllä on? Siinä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on tämä, joka sanotaan tässä jakeessa 6. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Eli näiden kolmen henkilön tai pariskunnan kohdalla, kaikkien kohdalla on sama todistus. Mutta se toinen yhteinen asia, mikä heitä yhdistää, on tämä 7. jakeessa, mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön. Ja yleisesti ajatellaan näin, että kun me elämme Jumalan yhteydessä ja me ymmärrämme sen, ja tässä Jumalan yhteydessä vaeltaessamme me aina kannamme hedelmää. Ja sen seuraus on väistämättä hedelmä. Nyt kuitenkin Jumalan taloudessa ja Jumalan talouden hoidossa ja koko tässä jumalallisessa kasvatuksessa tässä maailmassa niin on aina ihmisiä, jotka joutuu kulkemaan toista tietä. Ja se toinen tie, se on kärsimyksen tie, se on kivun tie ja se on monien ahdistuksien tie. Ja tällä tiellä he joutuvat tähän tilanteeseen, josta Elisabet itse sanoo jakeessa 25, näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni, poistaakseen minusta ihmisten ylenkatseen. Elisabet ja hänen miehensä Sakarias ovat eläneet tämän alla useita kymmeniä vuosia. Sehän oli tilanteessa, jossa Sakarias, selvästi he ovat iällisiksi, niin kuin sanotaan, iällisiksi tulleita. Eli Sakarias on jo unohtanut koko tämän ajatuksen, minkä enkeli tulee hänelle ilmoittamaan, että sinun rukouksesi on kuultu. Hän on niin sanotusti jättänyt sen asian Jumalan käsiin ja tyytynyt siihen osaansa, eli heillä ei tule olemaan perillistä. Ja se on ollut häpeä heille. Hän oli papin toimessa ja pappina palveli Jumalaa. Toinen asia, mikä häntä niin sanotusti on kiusannut, niin tämä pappistehtävä, jonka hän tässä saa, eli mennä Herran temppelin suitsuttamaan, niin tämähän oli sellainen kerran elämässä tapahtuva asia siihen aikaan. Eli kun niitä henkilöitä arvottiin siihen tehtävään, niin sellaiset, jotka olivat siinä jo olleet, niin he ei päässeet siihen arvontaan mukaan. Vaan Sakarias saa nyt iäkkään tullessaan ensimmäisen kerran tämän tehtävän. Ja samalla tulee kaikkiin rukouksiin myöskin vastaus. Ja nyt se ajatuksena on siis tämä. Sakariasta ja Elisabetia on paljon ylen katsottu. Heille on aina sanottu myöskin psalmin sana, että kohdun hedelmä on lapset ja ne on Herran antamia. Ja he on kuitenkin itse koko ajan tämän asian edessä, että heille ei kuitenkaan sitä ole suotu. Ja ihmiset ovat puhuneet tai osoittaneet katsellaan, että heidän elämässään on jotain sellaista, että Jumala ei pääse heitä siunaamaan. Ja tällaisen kärsimyksen alla, siis nämä henkilöt ovat kulkeneet vuosia ja vuosikymmeniä. Ja kaiken tämän takana on Jumalan hyvä käsi. Jesaja omana aikanaan kirjoittaa tästä samasta asiasta tällaiset sanat, Jesajan kirjassa ja sen 54 luku. Siitä muutama jae joka sanoo näin: riemuitse sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda. Sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut, sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas, älä säästele, pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi. Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omikseen kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi. Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu. Älä ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä. Nuoruutesi häpeään sinä olet unhottava, leskeytesi pilkkaa et ole enää muistava. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän, joka kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä, niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon, on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi. Jumalan maailmoissa on laki, josta Herra itse puhuu. Vehnän jyvän täytyy pudota maahan ja kuolla, jotta se alkaa kantaa hedelmää. Ja nyt tämä lainalaisuus on nähtävissä kaikissa Jumalan teoissa. Abrahamin ja Saaran kohdalla, niin kuin aloitimme sen lukemisen, sanotaan, että Abraham näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut ja Saaran kohtu oli kuolettunut. Eli kaiken taustalla kuuluu se Jeesuksen sana. Vehnänjyvän täytyy ensin pudota maahan ja kuolla, että se käy kantamaan hedelmää. Ja nyt tässä tulee ilmi hänen ylösnousemusvoimansa ja se voima, mikä tuo meille Jumalan antaman elämän. Ja tähän liittyy niin kuin ajatuksena siitä, että hänet on ristiin naulittu meidän syntiemme tähden ja ylösnoussut tai herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli elämä, uusi elämä, jonka Herra meille lahjoittaa ja antaa, on hänen ylösnousemuselämää ja sitä voimaa ja tätä todellisuutta. Eli uuden luomuksen todellisuutta. Vanha on kadonnut ja se on poissa ja uusi on sijaan tullut. Ja siinä mielessä, kun me ajatellaan tätä asiaa, niin vanha on hylätty. Samanaikaisesti Jumala on hylännyt tämän vanhan ei vain hetkeksi aikaa, vaan lopullisesti ja totaalisesti. Ja tämä vanha on tuomittu, eli Jeesuksen Kristuksen ristillä meidän vanha ihmisemme on tuomittu. Ja näin me tästä pääsemme vapaaksi Jumalan suuresta armosta. Ja samanaikaisesti me koko ajan kamppaillaan tämän asian kanssa. Ja tähän liittyy, tähän kamppailuun, että vehnäjyvän täytyy pudota maahan ja kuolla, niin tähän liittyy se sana, joka sanotaan Hannasta. Hän itki katkerasti. Hän itki katkerasti. Tässä on hengen maailman laki, niin kuin Paavali itse sanoo. Paavalihan kirjoittaa omassa kirjeessään, nyt minä elän, en kuitenkaan enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tähän liittyy samalla myöskin tällainen asia, jossa on kysymys Paavalista ja hänen elämänsä kokemuksesta, joka pohjautuu myöskin tähän, mitä luetaan ja nähdään tästä Jesajan kirjasta. Luen ensinnäkin, mitä Paavali sanoo, ensimmäinen kirje korintolaisille, sen 15. luvussa. Ja siitä alusta luen ensinnäkin tämän pätkän, jossa sanotaan näin. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte. Eli ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisenaan, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeisiksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Tässä kun Paavali käyttää itsestään tätä ilmaisua ensinnäkin, mutta kaikkein viimeisiksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt tai niin kuin sen arameassa on, hyljätty. Eli Paavali on läpikäynyt tämän saman, mistä Jesaja kirjoittaa. Paavali omana elinaikana on varmasti miettinyt tätä asiaa, minkä tähden Jeesus tuli tähän maailmaan ja silloin hän ei hänelle ilmestynyt, vaan se tapahtui vasta viimeisenä ikään kuin hyljättynä ja viimeiseksi jätettynä. Ja Jesaja kirjoittaa tästä asiasta ja tässä Jesajan näkymässä me voidaan hyvin nähdä Paavali. Hyljätyllä on enemmän lapsia kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Kun ajatellaan tätä asiaa siitä näkökulmasta, että nämä 12 muuta opetuslasta, josta hän puhuu, jolle Jeesus on näyttäytynyt, he on myöskin niin kuin aviovaimon osassa, he ovat saaneet ensin armon. Silloin kun Jeesus on ollut maan päällä, he ovat saaneet Jumalalta kutsun ja heistä on tullut hänelle siinä mielessä kuin aviovaimo. Ja tämän rinnalla Paavali näkee oman aseman niin sanotusti kuin hyljätyn aseman. Ulkopuolelle jätetyn tai hetkeksi aikaa hyljätyn, ei lopullisesti, vaan hetkeksi aikaa. Ja nyt me nähdään Paavalin elämässä tämä, mitä tapahtuu, mitä Jumala sanoo hyljätylle, että sillä on enemmän lapsia kuin aviovaimolla. Paavalihan sanoo ensinnäkin, hän on tehnyt työtä enemmän kuin he kaikki yhteensä. Toisekseen me näemme tämän, tässä on kehotus, tee avaraksi telttasi sija. Paavalin kautta tehtiin avaraksi teltan sija. Paavalin työn toimesta levennettiin majojen seinien kangas, sitä ei säästelty yhtään, pidennettiin telttaköydet, vahvistettiin vaarnat ja evankeliumi lähti leviämään oikealle ja vasemmalle. Eli oikea puhuu juutalaisesta maailmasta ja vasen puhuu pakana maailmasta ja kaikkialle maailmaan. Ja nyt kuka ja kenen toimesta tätä tehdään? Hyljätyn, joka kokee olevansa hyljätty ja hedelmätön. Kaikessa siinä uskonnollisuudessaan, missä Paavali on ollut, ja niin kuin hän kirjoittaa filippiläiskirjeessäkin siitä hyvin syvästä uskonnollisuudesta, kuinka hän lakiin nähden oli vanhurskas, kuinka hän oli fariseuksista niin sanotusti kiivaimpia fariseuksia, niin siitäkään huolimatta, mikä sen tulos oli, ei mitään hedelmää. Ei mitään hedelmää eikä mitään todellisuutta. Ja sinä päivänä, jolloin hyljätylle otetaan huomaansa, eli niin kuin tässä sanotaan, Herra Sebaot on sinun aviomiehesi. Sillä Herra Sebaot, sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä. Eli Jumalan tällaisessa yhdeltä puolen taloudessa ja talouden hoidossa, historiassa olevissa tapahtumissa on aina tällainen lainalaisuus ja periaate, minkä keskellä mekin koemme olevamme tänä päivän. Kuinka niin sanotusti silmin nähden pientä on kaikki hedelmä, mikä tästä työstä syntyy. Ja samanaikaisesti nämä henkilöt ovat kulkeneet tämän tien niin kuin Abrahamista sanotaan, hän toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, ja nyt minkä mukaan, sen sanan mukaan, minkä Jumala on puhunut. Sinä olet, Jeesus sanoo ilmestyskirjassa, että sinä olet pitänyt kiinni minun kärsivällisyyteni sanasta tai kärsivällisyyteen kehottavasta sanasta. Ja tämän pohjalla mekin tahdomme olla tänä päivänä, jonka Jumalan henki saa nimenomaan vahvistaa. Eli emme ole omin voimin tässä, emme puhu mistään omastamme, emmekä kerskaa tai luota itseemme, vaan tahdomme luottaa Herraan. Ja tähän me pyydämme Herran siunausta ja hänen henkensä niin sanotusti siunausta, että pysymme lujana kaikessa siinä, minkä Jumala tahtoo, missä Jumala tahtoo meidän lujana pysyvän, ja olemme kiitollisia Jumalaa kohtaan ja kaikkea Jumalan työtä kohtaan. Ja sama, vielä sellainen, että tästä Jesajan kirjastahan myöskin sanotaan 54 luvusta, että tässä on myöskin nähtävissä se kuva, mikä on kysymyksessä pohjoisen Israelin kohdalla. Eli pohjoinen Israel on tänäkin päivänä niin sanotusti pakkosiirtolaisuudessa, hyljätyn asemassa, josta kukaan meistä ei tiedä mitä. Niin sanotusti emme kykene tietämään, missä kaikkialla heitä on. Heitä epäillään, että heitä on Suomessakin. Ja samanaikaisesti täytyy tulla tämän tosiasian eteen, sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Eli tämä ei ole enää ihmisten käsissä, vain ainoastaan Jumalan käsissä ja hänen niin kuin vallassaan. Mutta tämä ajatuksena liittyy, että kuoleman takana on Jumalan käsi. Ja se onkin kasvatusmuoto, jolla Jumala kasvattaa omiansa ja valmistaa niin kuin omiansa. Ja samanaikaisesti tällainen kasvatusmuoto, tällainen Jumalan koulu, jossa Jumala omiansa kuljettaa, on kova koulu. Se on kova koulu, mutta samanaikaisesti Jumalan armo riittää. Ja tähän nimenomaan on kysymys se, mistä Paavali sanoo, että hänen armonsa riittää ja hänen armonsa ei ole ollut turha. Ja sitten, mikä lopulta teki työtään ja sai sen kaiken aikaa, niin hänen armonsa. Ja siitä Paavalihan itsekin kirjoittaa, että minä en tahdo kerskata mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus itse on sanalla, työllä, pyhän hengen kautta, voiman kautta tehnyt ja saanut aikaan tässä kaikessa. Ja tällainen sana, jonka Paavali sanoo niin sanotusti omalta kohdalta, niin sehän on puhdas sana. Se on puhdas todistus, Jumalan antama todistus, että tässä kaveri niin sanotusti ei puhu omia sanojaan, vaan Jumala itse vahvistaa tämän kaiken todeksi. Ja siihen liittyy myöskin meidänkin kohdallamme, että hän on meidän puhtautemme ja hänessä pysymällä pysymme myöskin puhtaudessa ja hänen opetuksessaan pysymällä pysymme puhtaassa opetuksessa. Aamen.